праведност Божја. Тражите прво царство и праведност Негову, а све ово додаће вам се, Матеј 6.33. Христос учи да је Божја праведност једина ствар коју у овом животу треба да тражимо. У поређењу са тим храна и одеће имају споредан значај. Тражење царства Божјега и његове праведности треба да буде главна преокупација у нашем животу. За остале ствари брине се Бог, што је чињеница, тако да оне не треба да причињавају толико неспокојства и бриге. У 1 Коринћанима 1.30 каже се да нас је Христос учинио праведним као и мудрим, и пошто Христос јесте мудрост Божја и у њему борави сва пунина божанства телесно, јасно је да је праведност коју смо добили од њега, заправо праведност Божја. Размотримо шта тачно значи ова праведност. Читајмо Псалам 119.172, језик ће мој казивати реч твоју, јер су све заповести твоје праведност, заповести су праведност, не само у неком абстрактном смислу, као нека теорија, него су оне заиста праведност Божја. Ево доказа. Подигните к небу очи своје и погледајте доле на земљу, јер ће небеса исчезнути као дим и земља ће као халјина оветшати, и који на њој живе помреће такође, а спасење ће моје остати до века, а праведности моје неће нестати. Послушајте ме који знате праведност, народе, коме је у срцу закон мој. Не бојте се руженја људскога и од хуљења њихова не плашите се, Исаја 51.6.7. Видимо из овог стиха да су људи који познају Божју праведност они у чијем је срцу закон. На тај начин је закон Божји праведност Божја. То се може доказати и на један други начин. Писмо каже, свака неправда је грех 1. Јованова 5.1.7. Грех је безаконје 1. Јованова 3.4. Пошто је грех прекршај закона, а истовремено и неправедност, онда су грех и неправедност једнаки. Али ако је неправедност прекршај закона, онда праведност мора бити послушност закону. Ову тврдњу представит ћемо у математичкој форми. Неправедност грех 1. Јованова 5.1.7. Прекршај закона грех 1. Јованова 3.4. Према началу да су две ствари, које се једнако односе према трећој, истој, ствари, међусобно једнаке, онда имамо неправедност прекршај закона. То је негативна једначина. То исто изражено на позитиван начин гласи праведност послушност закону. Који је то закон према коме је послушност праведност, а његов прекршај грех? То је закон који каже, не пожели, јер Павле каже да га је овај закон осведочио у грех, Римљанима 7.7. Закон 10 заповести, мерило је, дакле, Божје праведности. Пошто је то закон Божји и пошто је то праведност, онда то мора бити Божја праведност. Нема друге праведности. Пошто су 10 заповести праведност Божја, препис његовог характера, онда се може лако разумети да је страх Господњи, у ствари, држање његових заповести, што је једина дужност коју човек има, проповедник 12.1.3. Али нека нико не мисли да је његова дужност уско ограничена, јер се односи само на 10 заповести, јер оне су веома широке, Псалам 119.96. Закон је духован и садржи много више него што се види при површном читању. А телесни човек не разуме што је од Божјег духа, јер је то за њега лудост, и не може да разуме, зато што о томе треба на духовен начин расуђивати 1. Коринћанима 2.14 свеобухватно биће закона разумеју само они који о томе размишљају у дубокој молитви. Неколико текстова Светог писма биће довољно да нам покажу нешто од његове ширине. У проповеди на гори Исус каже, «Чули сте да је речено старима, не уби, ако убије биће крив суду. А ја вам кажем да ће сваки који се гневи на брата свога бити крив суду. Ако ко каже брату своме рака, биће крив синедриону. Ако ко каже будало, заслужит ће пака огњени, Матеј 5.21.22. Чули сте да је речено, не чини прељубе. А ја вам кажем да сваки који гледа жену с тим да је пожали, већ је учинио прељубу с њом у срцу своме, Матеј 5.27.28. То не значи да су заповести не убиј и не чини прељубе, несавршене, нити да Исус од хришћана захтева виши степен моралности него од свог тадашњег народа, јевреја. On zahteva isto od svih ljudi u svim vremenima. Isus je samo objasnio ove zapovesti i pokazao njihovu duhovnu prirodu. Fariseji su ga na prikriven način okrivili da on krši i gazi zakon. Na to je on odgovorio da se zakon ne može ukinuti, on je došao da ispuni zakon, Matej 5.17. Potom je objasnio pravi smisao zakona na način koji je njih osvjedočio da ga oni prestupaju. On je pokazao da već jedan pogled ili jedna misao mogu biti prekršaj zakona, čime je zaista razotkrio misli i težnje srca. Time, međutim, Isus nije objavio ni jednu novu istinu, nego je staru obasjao svetlošću i razjasnio je. Zakon je prilikom objave na Sinaju imao isto značenje, kao i onda kada ga Isus objašnjavao u propovedi na gori, kada je glasom, od kojeg je zadrhtala zemlja, rekao ne ubij, on je mislio, nemoj da gajiš ljutnju u srcu, nemoj da se predaješ zavisti, svađi ili nečem drugom što bi te moglo dovesti do ubistva. Sve to i još i više sadržano je u zapovesti ne ubij. To nalazimo i u nadahnutim rečima Starog Zaveta, jer Solomon pokazuje da se zakon bavi kako vidljivim, tako i skrivenim stvarima. Pošto je u stihu Propovjednik 12.1.3 pozvao sve ljude da drže Božje zapovesti, Bog se boji i zapovesti njegove drži, jer to je sve čoveku, on dodaje, jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla, stih 14. Zaključak je sljedeći, sud obuhvata i one najtajnije stvari. Na sudu zakon služi kao merilo i prosuđuje svaki postupak, bio dobar ili zao. Prema tome zakon zabranjuje zlo, kako u mislima tako i na delu. Iz toga se izvodi zaključak da zapovesti Božje sadrže celokupnu dužnost čoveka. Uzmimo prvu zapovest, nemoj imati drugih bogova osim mene, apostol govori o ljudima čiji je Bog trbuh, Filipljanima 3.19. Ali razvrat i neumerenost su samoubistvo. Tako vidimo da je prva zapovest ovdje povezana sa šestom, ne ubij. Ali to nije sve, jer on kaže da je lakomstvo idolopoklonstvo, Kološanima 3.5. Očigledno, deseta zapovest ne može da se prezire, a da se ne gazi prva i druga. Ona se poklapa s njima i mi vidimo da je dekalog jedan krug, čiji je obim toliko veliki kao univerzum. On sadrži moralne obaveze svakog čoveka. Rezimirajući, može se reći da je zakon merilo pravednosti Boga, čija je vladavina večna. To potvrđuje tačnost izjave, bit će opravdani oni koji zakon tvore, Rimljanima 2.13. Opravdati znači, učiniti pravednim ili pokazati da je neko pravednik. Zato je očigledno da samo savršena poslušnost, savršeno pravednom zakonu, može učiniti čoveka pravednim. Božja je namera bila da sva njegova stvorenja imaju takvu poslušnost prema zakonu. Samo se tako može razumjeti da je zakon dat za život, Rimljanima 7.10. Ali da bi se čovjek na sudu mogao naći kao izvršitelj zakona, mora u punom smislu reći, u svakom trenutku svog života da drži zakon. Ako odstupi u bilo kojoj tački, neće moći da se kaže za njega da je držao zakon, on ne može biti izvršitelj zakona, ako ga je samo delimično držao. Zato je žalosna činjenica da među svim ljudima nema nijednog izvršitelja zakona, jer i Jevreji i Grci svi sagrešiše, kao što stoji napisano, nijednog nema pravedna, nijednoga nema razumna i nijednoga koji traži Boga, svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše, nema ga koji čini dobro, nema nijednoga ciglog, Rimljanima 3.9-12. Zakon govori svima na koje se odnosi. Na cijelom svijetu se ne može naći nijedan koji bi mogao da otvori usta i opravda sebe od krivice koju zakon iznosi protiv njega. Svaka usta su zatisnuta i sav svijet je kriv pred Bogom, stih 19, jer svi sagrešiše i izgubili su slavu Božju, stih 23. Premda se izvršitelji zakona opravdavaju, ipak je jasno da se delima zakona nijedno telo neće opravdati pred njim, jer kroz zakon dolazi poznanje greha, Rimljanima 3.20. Zakon, koji je svet, pravedan i dobar, Rimljanima 7.12, ne može da opravda nijednog grešnika. Drugim rečima, pravedan zakon ne može da proglasi nevinim svoje prestupnike. Zakon koji bi opravdao bezbožnog čoveka, bio bi bezbožan zakon. Međutim, zakon ne treba prezirati samo zato što ne može da opravda grešnika. Naprotiv, baš iz ovog razloga treba ga hvaliti. Činjenica da zakon ne može nijednog grešnika proglasiti pravednim, da ne može reći da čovjek drži zakon kad ga u stvarnosti ne drži, sama je po sebi dokaz da je on dobar. Ljudi hvale zemaljskog sudiju koji se ne može podmititi i koji ne proglašava krivog čovjeka nevinim. Iz istog razloga bi trebalo da hvale i Božji zakon, koji nikada ne daje netačno ili pogrešno svedočanstvo. On izražava savršenstvo pravednosti i zato je prinuđen da objavi koliko to bilo žalosno, da nijedan jedini Adamov potomak nije ispunio njegove zahteve. Šta više, činjenica da je čovjekova dužnost da ispunjava zakon, pokazuje da čovjek, ako ga u jednoj jedinoj tački prekrši, nikada to više ne može da ispravi. Zahtevi svakog propisa zakona su tako obuhvatni i ceo zakon je tako duhovan, da nijedan anđeo ne bi mogao ništa drugo da čini, osim da mu bude poslušan. I više od toga, pošto je zakon pravednost Božja, odraz njegovog nepromenljivog karaktera, onda iz toga sledi da ni sam Bog ne može da nadmaši meru dobrote koja je utvrđena u njegovom zakonu. Bog ne može biti bolji nego što već jeste, a zakon objavljuje kakav je on, kakve, onda, izglede ima onaj koji je makar samo jedan propis prekršio, da učini neko dodatno dobro, kako bi upotpunio već potpunu i savršenu meru zakona, u pokušaju da se iskupi za svoj prekršaj. Ko to pokušava, pokušava nemoguće, naime da bude bolji nego što to Bog zahteva, šta više, bolji i od samoga Boga. Ali nije ovo tako jednostavno, kao da je čovjek pao samo u jednoj pojedinosti. Čovečanstvo je zakazalo u svakoj pojedinosti. Svi se ukloniše i zajedno ne valjali postaše, nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga ciglog, i ne samo to nego pali čovjek ne može svojom oslabljenom snagom da učini ni jedno jedino delo koje odgovara tom savršenom merilu. Za ovo, osim ponavljanja činjenice da je zakon merilo Bože pravednosti, nije potreban ni jedan drugi dokaz. Sigurno da niko neće biti tako ohol i tvrditi da je bilo koje delo u njegovom životu bilo tako dobro kao da ga je sam Bog učinio. Svako mora sa psalmistom da kaže, moja dobrota ne doseže do tebe, psalam 16.2. Sve ovo direktno proizilazi iz pisma. Hristos, koji nije imao potrebe da mu ko svedoči za čoveka, jer je sam znao šta beše u čoveku, Jovan 2.25, rekao je, jer iznutra iz ljudskog srca izlaze zle misli, blud, krađe, ubistva, preljube, lakomstva, zloće, prevare, raspojasanost, zavist, hula, oholost, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i čine čoveka nečistim, Marko 7.21-23. Drugim riječima, lakše je činiti zlo nego dobro. Ono što čovjek čini u svom prirodnom stanju jeste zlo. Zlo stanuje u čovjeku i deo je njegovog bića. Zato apostol kaže, zato je stremljenje tela neprijateljstvo Bogu, jer se ne pokorava Božem zakonu, niti može. Koji su sasvim u telu, ne mogu da ugode Bogu, Rimljanima 8.7.8. I opet, jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela, a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono šta hoćete, Galatima 5.1.7. Pošto je sada zlodeo čovekove prirode i pošto ga je svako nasledio od praroditelja, jasno je da sva pravednost, koja dolazi od takvog čoveka u poređenju sa prečistom haljinom Bože pravednosti, nije ništa drugo do nečista haljina, Isaja 64.6. Dobra dela ne mogu izaći iz grešnog srca. To nam Gospod jasno pokazuje jednim poređenjem, jer se svako drvo poznaje po svom plodu. Strnja se ne beru smokve, niti se grožđe bere skupine. Dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo, jer njegova usta govore ono čega je srce puno, Luka 6.44-45. Time hoće da se kaže da čovjek ne može da učini ništa dobro, ako najpre ne postane dobar. Zato dela koja čini grešni čovjek nikada nisu u stanju da ga opravdaju, naprotiv, pošto dolaze iz zlog srca, ona su zla i tako umnožavaju količinu njegove grešnosti. Iz zlog srca može izaći samo zlo, a povećano zlo ne može proizvesti nijedno dobro delo. Grešan čovjek stoga uzalud nastoji da se opravda svojim naporima. On mora da bude učinjen pravednim da bi mogao da čini dobro koje želi i koje se od njega zahteva. Rezimirajmo ovo dakle. Zakon Boži izražava potpunu, savršenu pravednost i od svakoga koji želi da uđe u carstvo Bože zahteva se potpuna poslušnost ovom zakonu. Zakon, međutim, ne može ni jednom čovjeku dati ni najmanju meru pravednosti, jer su ljudi grešnici i nisu u stanju da odgovore njegovim zahtevima. Ma koliko čovek ozbiljno radio na sebi, ništa što on može da učini ne zadovoljava zahteve Božjeg zakona. Oni su suviše uzvišeni za njega, on ih ne može ispuniti, on ne može dostići pravednost kroz zakon, jer se delima zakona nijedno telo neće opravdati pred njim, kakvo žalosno stanje. Mi moramo da imamo pravednost koju zahteva zakon, inače ne možemo doći u carstvo nebesko. Zakon, međutim, ne daje pravednost nijednom od nas. Bez obzira na naše najozbiljnije i neprestane napore, zakonu je nemoguće da nam dama i najmanji deo svetosti, bez koje niko neće videti Gospoda. Ko će onda biti spasen? Postoji li uopšte tako nešto kao što je pravedan čovek? Da, Biblija često govori o njima. Ona Lota naziva pravednim Lotom. Isto tako govori o tome da će biti pravednih ljudi, koji će primiti svoju slavnu nagradu, kao što čitamo iz Isaije 3.10, recite pravedniku da će mu dobro biti, jer će jesti plod od dela svojih. Biblija nedvosmisleno izjavljuje da će na kraju postojati pravedan narod, tada će se pevati ova pesma u zemlji Judinoj, imamo tvrd grad, zidovi su nama i bede mi spasenje. Otvorite vrata da uđe narod pravedni, koji drži veru, Isaija 26.12, David kaže, zakon je tvoj istina, Psalam 119.142. Zakon ne samo što je istina, nego je on zbir svih istina, Propovednik 12.13. Prema tome narod koji drži njegovu istinu mora biti narod koji drži zakon Božiji, oni će biti izvršitelji njegove volje i ući u carstvo nebesko, Matej 7.21.